Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri i Amerikës, dëgjues të dashur, mirëmëngjesi. Nga studio qendrore të zërit Amerikës, unë jam Kasio Haxhiaj. Ministri i Bujqësisë Edmond Panariti paralajmëroi për të dytën herë brenda 3 javëve të fundit rrezikun e mundshëm të përmbytjeve në zonën fushërore të Nën Shkodrës. Në një takim të shtabit të emergjencave civile në prefekturën e Shkodrës, ministri Panariti kërkoi marrjen e masave të nevojshme për të përballuar rastet e mundshme të përmbytjeve në këtë zonë. Megjithse gjatë 5 viteve të fundit janë investuar më shumë se 12 milion dollar për sistemin e mbrojtjes të Nën Shkodrës, në këtë zonë ka akoma hidrovore që janë njësh funksionit e tyre të plot. Korrespondenti ynë Plumsulo njofton nga Shkodra.
Mbrënda një periudhe tre javore, Ministria e Bujqësisë paralajmëroi dy herë njësitë vendore të Shkodrës për nevojën e marrjes së masave të gatishmërisë për të përballuar rastet e mundshme të përmbytjeve, sidomos në zonën fushore të Nën Shkodrës. Ministri i Bujqësisë Edmond Panariti mori pjesë në mbledhjen e shtabit të emergjencave civile në prefekturën e qarkut të Shkodrës, ku pas njohjes me situatën e krijuar gjatë ditëve të fundit nga rreshjet e shiut, u shpreh për nevojën e një gatishmërie më të lartë për shmangjen e rreziqeve nga përmbytjet.
Sigurisht, kur fillojnë përmbytjet, situata rëndohet dhe në rast se nuk je në gatishmëri, gjithmonë ndërhyrjet nuk janë efektive. Kur kemi sinjale serioze, qoftë nga shërbimi meteorologjik shqiptar, i cili ka për hir të vërtetës që 24 orë që njofton për një front të tillë rreshjesh dhe stuhish, veçanërisht jemi përqendruar tek hidrovorët, të cilët duhet të jenë në gatishmëri, bëjmë përpjekje maksimale për hidrovorin e Çasit, i cili mbetet akoma për të plotësuar kapacitetin e tij të plot. Kur situata është katastrofike, duhet përgatitur me skenarin B, që është skenari i emergjencave, pra i evakuimit të njerëzve, të mbrojtjes së pronave, evakuimit të baktisë dhe siç veprojnë natyrisht të gjithë shtetet e Europës dhe shtetet e rajonit.
Ndërkohë, prefekti i qarkut të Shkodrës, Paulin Radovani, veqoi faktin se jo të gjithë hidrovorët e zonës së Nën Shkodrës janë tashmë në gatishmëri të plot për të përballuar një rast të mundshëm përmbytje, fakt që evidentoi në mbledhjen e shtabit të emergjencave edhe drejtori i bordit ullues.
Disa kanale janë pastrueshëm, mjesja i vraks, as pastruhet pjesa më tonë që pa përnëm të gurizi, ka dhe bëllë probleme tjera, përmenu diçka dhe pjesën këtej që kena kapa, që nëmi për pronin, kryen edhe i përmytje. Pjesë më rëndësishme kësa është hidrovori i Çasit, pa prit tenderet, që kanë procedurën e ty në janë lidhën me funde, që duen ba pa tjetër, se i pari ishka i shumë mirë për hidrovorin e pashkjo këtë të velipojës, për i Çasit nuk o realizu, do të bandi që ka dhe me punë sa marë pa dhe pompa në punë. Një kja mërojtje, nuk është e plot nëse nuk fillon atje ku fillon përmbytje.
Zona e Nën Shkodrës prej vitesh është përcaktuar si një zonë me rrezikshmëri të lartë përmbytje, për shkak se atje përfundojnë të gjithë ujrat e lumejve, drin, bun dhe kirë, por edhe të gjithë përrejt që vinë nga zonat malore. Komunat të tjela si ajo Velipojës, Dajqit, Berdisës, Anës e Malit, Bushatit dhe Gurit e Zi përfshihen në hartën e zonave të rrezikuara nga këto përmbytje. Kryetari i komunës së Dajqit Arben Gjuraj tha gjatë takimit të shtabit të emergjencave civile që si njësitë vendore ashtu dhe struktura shtetërore duhet të bashkëpunojnë për të realizuar mbrojtjen e kësaj zone nga përmbytjet.
Bashkëpunim edhe me prefektin, po edhe me bordin e kullimit. Jam mundu me ba maksimumin për Dajqin që të paktën të vend dispozicion vazhdimisht, të jemi gatshëm që me bashkënda përgjësit, po edhe me shtetë, sigurisht me fonde, aq sa na kena në fakt, për me pastrua po me majtë në gjendet mirë një pjesë të kanalizimeve, sigurisht një pjesë të cila është përgjësi e bordit kollimit, por një pjesë jo vogël është edhe përgjësi e pushtetit lokal, përgjësi e jonë, po ashtu edhe banorve që menaxhojnë atë. Në fakt, për shumë arsye dhe për ndërhyrjet që janë bërë më përpara, sigurisht që gjendja në Dajq nuk është pesimiste, mirë po rreshjet janë rreshje dhe ne as mund t'i ndalojmë, as mund t'i paraqyjmë, as mund të bëjmë diçka veçse të intensifikojmë punën.
Zona fushore në Shkodrës është dëmtuar rënd gjatë viteve të fundit nga përmbytjet masive dhe të përsëritura që kanë detyruar disa herë popullatën të evakuohet. Qeveria shqiptare në bashkëpunim me Bankën Botërore dhe institucionet të tjera ndërkombëtare kanë shpenzuar gjatë 5 viteve të fundit më shumë se 12 milion dollar për riavsimin e sistemit mbrojtës të argjinaturave të Nën Shkodrës. Megjithatë, sipas ekspertëve, ky investim nuk shmang plotësisht rrezikun e përmbytjeve në këtë zonë. Për zërin e Amerikës nga Shkodra, Plumsulo.
VOA News.
Në Kosovë, përfaqësues të qendrave sociale dhe organizatave jo qeveritare thonë se mbrojtja e fëmijëve nga dhuna ende mbetet sfidë, ndërsa tërheqin vërejtjen se dhuna e tek fëmijët është prerur në forma fizike, emocionale e deri tek vrasjet. Ata thonë se dhuna tek fëmijët nuk një mosh, ndërsa më së shumti shfaqet në përshkolla. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonard Shehu.
Përfaqësues të qendrave sociale dhe organizatave jo qeveritare thonë se mbrojtja e fëmijëve nga dhuna ende mbetet sfidë për Kosovën. Ata thonë se të drejtat e fëmijëve shkelen më së shumti dhe se dhuna ndaj tyre është një dukuri e cila rëndon jetën në Kosovë. Drejtori i qendrës për punë sociale në Prishtinë, Vebi Mujku, thotë se dhuna ndaj fëmijëve si një dukuri me të cilën Kosova vazhdon ende të përballet është e papranueshme. Ai thotë se kohëve të fundit dhuna të fëmijëve është shprehur në mënyrë fizike, emocionale e deri te vrasjet.
Ne i konsiderojmë si shqetësuese vetëm një rast nëse ndodh. Mirpo vitin e fundit kemi pasur dy raste ku kanë ndodhur. Në një rast ka qenë për mesnjëdhënësave dhe në një rast tjetër ka qenë në objektin shkollor nga të tjerët, e cila ka ndikuar drejt për drejt edhe tek nxënësit e tjerë në shkollë.
Zoti Mujku numëron disa nga faktorët kryesorë që çojnë deri te dhunat e fëmijët.
Problemi më i madh është tek familja. Pra familje të cilat nuk kujdesen për fëmijët e tyre, pastaj orari i shkurt i procesit mësimor, mungesa orës kujdestarisë, si dhe janë disa faktorë tjerë relevantë të cilët lidhen me shfaqjen e kësaj dhunës.
Ndërsa organizatat e shoqërisë civile bëjnë thirrje për përmirësimin e kushteve për trajtimin e fëmijëve të përfshirë në dhunë dhe në parandalimin e saj, drejtori i organizatës jo qeveritare Syri Vizion Veton Mujaj thotë se përfshirja fëmijëve në dhunë nuk një mosh dhe se parandalimi i saj duhet të ndodhë së pari në familje.
Shpesh dhuna fillon edhe në moshën më të vogël, edhe parashkollore. Nëse kjo ka një bazë familjare, atëherë gradualisht fillon me u bartë edhe në shkolla. Do të kemi kujdes, do të kemi kujdes prej lindjes së fëmijës, deri sidomos kyçin e tij në daljen rrugë, pjesëmarrjen në bord të shtëpisë, pastaj enkuadrimin e tij në parashkollore, në shkollë, gjithkan çdo moment, edhe nëse fëmiu është i mirë, mund të bjen në ndikimin e dhunës që ofrohet nga tjetri. Kanëherë mund të jetë kjo edhe për media sociale, kanëherë mund të jetë përmes telefonave mobil, ku fëmijët fillojnë të angazhohen kundër njëri tjetrit në forma të ndryshme e pastaj kjo ka kaloi edhe trajtohet në forma tjera edhe dhunës fizike edhe fatkesish ne kemi vetëm u përmend sot kemi edhe tri raste ku kanë përfunduar edhe me vdekje të fëmijëve.
Zoti Muja i thotë se dhuna në përshkolla është e theksuar më së shumti në përqendrat e mëdha të Kosovës për shkak të numrit të madh të popullsisë.
Akoma në Kosovë kemi klasa me shumë nxënës, akoma kemi shkolla me shumë ndrime, akoma kemi shumë pak psikolog ose pedagog të angazhuar ekstra për me marrë me këtë punë mrenda shkollës, dhe thot mungojnë një mori elementesh që mrenda shkollës pakot me fillu me urujt ajo më zbarti e dhunës e lene më edhe gjashtë sajna.
Autoritetet në Kosovë thonë se janë të përkushtuara në përmbushin dhe zbatimin e plotët të gjitha standardeve ndërkombëtare për mbrojtjen dhe respektimin e të drejtave të fëmijëve. Ndërsa veprimtarët humanitar thonë ndërkaq se Kosova ka një infrastrukturë të mirë ligjore për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, por problemet qëndrojnë në mosbatimin e saj. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë. Direct from Washington, the
voice of America, VOA. Jeni gjithnjë në valet e Zërit të Amerikës. Votuesit në Ukrainë i drejtohen qendrave të votimit të dielën për të zgjedhur parlamentin e ri, hapi i fundit politik i revolucionit që filloi gati një vit më parë. Këto zgjedhje pritet ta çojnë vendin më pranë reformave shumë të nevojshme, por nuk do të jenë zgjidhje për të gjitha problemet e tij.
Kur ukrainasit dolën në sheshe dhe rrugë dimrin e kaluar për protestat që çuan në përmbysjen e ish presidentit prorus të vendit, mesazhi i tyre ishte i qartë. Ata donin lidhje më të ngushta me Evropën perëndimore, dhënien fund të korrupsionit dhe një shoqëri më të drejtë dhe më të hapur. Ata zgjodhën një president të ri në muajin maj, biznesmenin Petro Poroshenko, i cili premtoi të punonte për këto qëllime, por ai shpesh u pengua nga parlamenti i vjetër që ishte ende në detyrë. Ligjvënësit rënë dakord për lidhje më të ngushta me Evropën, por u tërhoqën në lidhje me përpjekjet për të luftuar korrupsionin dhe marrjen e masave të tjera. Kështu Poroshenko thiri zgjedhje të parakohshme parlamentare. Bloku i tij pritet të fitojë shumicën e vendeve në parlament dhe të formojë një qeveri me parti të tjera reformiste, sipas Andrew Wilson të Universitetit College të Londrës, i cili foli përmes Skype-it. Kryesisht do të kemi një lloj konsensusi të ri patriotik në parlament, por kjo nuk është e njëjta gjë si të jesh pro reformave. Zoti Wilson, i cili sapo ka botuar një libër mbi krizën ukrainase, thotë se shumica e anëtarëve të tanishëm të parlamentit ka të ngjarë të rizgjidhen, por deri në 50 anëtarë të rinj do të mund të ndryshojnë dinamikën e këtij institucioni. Në qytetin perëndimor të Lvivit, Taras Vozniak, tashmë redaktor i një reviste, shpreson të jetë një prej tyre. Së pari duhet të kuptojmë dhe të shprehim në mënyrë të qartë se çfarë forme dhe çfarë drejtimi duam që të marrë vendi ynë. Pas kësaj, me siguri do të mund të zbatojmë reformat dhe ai do të jetë suksesi ynë i vërtet. Zoti Vozniak thotë se ky është fillimi i një epoke me një politikë të re e më praktike në Ukrainë, pas një periudhe të gjatë kur njerëzit prisin mrekulli nga udhëheqësit e tyre. Askush nuk e do Poroshenkon thellësisht. Njerëzit kanë bërë një kontratë martesore, jo një lidhje me dashuri, dhe kjo është një gjë shumë e mirë. Presidenti dhe parlamenti i tij i ri do të përballen me shumë pengesa, veçanërisht me përfshirjen e vazhdueshme të Rusisë në kryengritjen separatiste në Ukrainën lindore. Rajoni i quajtur Donbas nuk do të votojë të dielën, por do të mbajë zgjedhjet e tij disa ditë më vonë, të cilat qeveria qendrore i ka quajtur të palishme. Gjëja kryesore është se Rusia mund të jetë shumë manipuluese. Ajo dëshiron të arrijë krijimin e një shteti de facto në Donbas, konkretisht me mjete politike ose ushtarake ose ekonomike. Por ndërsa luftimet në lindje vazhdojnë dhe hija armiqësisë ruse kërcënon të ardhmen në Ukrainës, pjesa më e madhe e vendit ndihet larg nga kriza, ndërkohë që përgatitjet për zgjedhjet e dyta që nga lëvizja e revolucionit të shkurtit kanë hyrë në fazat përfundimtare. The Voice of America.
Këtu në Shtetet e Bashkuara, sipas të dhënave të Departamentit të Bujqësisë, numri i amerikanëve që sigurojnë me vështirësi ushqimin vazhdon të jetë në nivelin më të lartë historik. Më shumë se 17 milion familje, pra 1 në 7, nuk e kishte ushqimin e siguruar vitin e kaluar. Kjo shifër nuk ka ndryshuar që nga viti 2008. Është një kujtesë e zymë se ekonomia në përmirësim nuk i ka shtirë efektet tek të gjithë.
Në depon e ushqimeve Sisters United në daljet Washingtonit sot ofrojnë shalqin të freskët. Numri i familjeve që kërkojnë dinë këtu është rritur gjatë viteve të fundit. Themeluesja e qendrës Wesita McKinley thotë se këtu nuk e ndjen që kriza ekonomike të ketë mbaruar në 2009-ën. Kam një pyetje $1 million, kush po rimë këmbët, pasi këtu nuk e shikoj popullsinë që e ka marrë veten. Niveli i papunësisë u rrit gjatë kohës që kriza u thellua. Numri i të papunëve tani ka rënë krahasuar me kulmin e 2010-s. Shifrat të reja nga Departamenti i Bujqësisë tregojnë se pasiguria e ushqimit u shtua së bashku me krizën dhe vazhdon të jetë në nivelin më të lartë historik pavarësisht se njerëzit po rikthehen në punë. Unë po punoj dhe megjithatë është ende e vështirë. Nuk ka rëndësi nëse punon ose jo, thjesht nuk e të ardhurat të mjaftueshme. Grace Davis është mësuese në një program parashkollor për fëmijë me prindër në proces çintoksikimi nga droga. Ajo vjen tek qendra Sisters United pasi puna e saj nuk paguan mjaftueshëm. Nuk di ku të shkoj tjetër. Ka ditë që nuk kemi mjaftueshëm ushqim. Vetëm sigurohem që i mbir të ketë ushqimin e duhur. Nëse për mua nuk mbetet gjashtu qoftë. Ndërkohë që çmimi i ushqimit është rritur, pagat nuk kanë ndjekur të njëjtin ritëm. Sera Off punon si kuzhiniere, por thotë se rroga e saj nuk i mbulon gjithnjë pagesat e faturave. Pasi paguan faturën e energjisë, këstin e makinës, furnizimin me karburant, nuk ngelen para për ushqimin. Edhe nëse ke para shtesë për ushqim dhe mundohesh të hash gjëra të shëndetshme, ushqimi i shëndetshëm është shumë i shtrenjtë. Disa depo ushqimore po ofrojnë më shumë fruta të freskëta, perime dhe mish. Kur nuk i kanë këto ushqime, njerëzit duhet të ngopen me ushqime të lira me pak ose aspak vlera ushqimore, thot Nancy Roman që drejton depon ushqimore Capital Area në Washington.
Unfortunately, you know, we understand more now than ever.
E kuptojmë tani më parë se sa ndikim ka këto lloj zgjedhjesh mbi shëndetin dhe mirëqenien në tërësi. Zonja Roman shpreson se duke ndihmuar njerëzit të përmirësojnë dietën e tyre, mund të ndihmohet edhe për të luftuar për hapjen e diabetit dhe sëmundjeve të zemrës. Ndërkohë tek qendra Sisters United, zonja McKinley shprehet e lumtur që po u ofron ushqime të shëndetshme njerëzve në nevojë. Pra ajo thotë se është e dhimbshme të vresh se sa të shumë janë ata.
We are supposed to be a super nation, a superpower.
Ne mendohet që jemi një super shtet, një super fuqi. Mendohet që ne jemi vendi më i pasur. Të tjerët vërejnë makinat tona luksoze dhe shtëpitë e mëdha. Pse atëherë kemi njerëz të urritur në rrugë? Ajo thotë se pavarësisht nga numri i familjeve që ajo ndihmon, ka ende më shumë në nevojë.
Në vazhdim juftojmë të ndiqni komentin, me të cilin pasqyron pikpamjet e qeverisë së Shteteve Bashkuara.
Sekretari Amerikan i Mbrojtjes, Chuck Hagel, u takua kohët e fundit me udhëheqësit kolumbian si pjesë e një vizite 6 ditore në Amerikën e Jugut. Ai vlersoi përpjekjet e vendit për të arritur paqe pas disa dekadash konfliktit të brendshëm, përparimet e bëra për sigurinë dhe prosperitetin e qytetarëve të saj dhe ndihmën ndaj fqinjve në hemisferë. Hagel theksoi rolin ndërkombëtar në rritjet të forcave kolumbiane të sigurisë, përfshirë policinë kombëtare kolumbiane. Kolumbia, tha zoti Hagel, vazhdon të zgjeroj rolin e saj si një eksportuese e sigurisë, duke ndihmuar në stërvitjen e 10 ramira forcave të sigurisë në më shumë se 40 vende, përfshirë vendet e Amerikës Qendrore që po luftojnë kundër organizatave kriminale dhe bandave të ndërlidhura. Vende si Kolumbia që po tregojnë këtë lloj leadershipi me kapacitetet, mundësitë dhe trajnimet që kanë bërë, tha sekretari Hagel, janë një aset i madh për botën. Siç theksoi sekretari i Mbrojtjes Hagel, kërcënimet sot në botë nuk njohin kufi, nëse ato vijnë nga ndryshimet klimatike, terrorizmi apo rrjetet e ndërlidhura kriminale. Ushtria kolumbiane ka mprehur aftësinë e saj në betejën prej disa dekadash kundër forcave revolucionare të armatosura të Kolumbisë, të njohura si FARC, ndërsa ka shtuar mbrojtjen e të drejtave të njeriut si një pjesë integrale e kësaj doktrine. Për vite, forcat amerikane dhe kolumbiane janë stërvitur së bashku dhe kanë ndarë mësimet e nxjerra në fush betejë. Përmes iniciativave si Plani i Përbashkët i Veprimit në Bashkëpunimin për Sigurinë Rajonale, Kolumbia dhe Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të punojnë së bashku për të ndërtuar sigurinë në këtë hemisferë dhe më gjerë. Shtetet e Bashkuara kanë dhënë më shumë se 50 miliard dollar fonde për mbrojtjen në Kolumbi gjatë vitit të fundit fiskal, si pjesë e një programi prej 324 milion dollarësh në mbështetje të të drejtave të njeriut dhe zbatimin e ligjit, zhvillimin ekonomik dhe përpjekjet për të luftuar krimin ndërkombëtar. Shtetet e Bashkuara, tha sekretari Hagel, mbeten absolutisht të angazhuara në partneritetin e tyre me Kolumbinë. Kalendari historik amerikan. Në 26 tetor 1825, guvernatori i New Yorkut, David Clinton, derdhi një fuqi ujë nga liqeni Erie në Oqeanin Atlantik në afërsitë e qytetit të New Yorkut për të shënuar hapjen zyrtarisht të kanalit Erie. Ky kanal lidhte lumenjtë dhe liqenet ekzistues nëpërmjet qytetit Buffalo në buzë të liqenit Erie dhe qytetit Albany në lumin Hudson. Kanali bëri të mundur që mallrat të transportoheshin me mjete lundrimi përgjatë kanalit nga Buffalo për në qytetin Albany, shumë më shpejt dhe më lirë krahasuar me transportin tokësor. Pasi anijet mbërinin në Albany, mallrat dhe pasagjerët nga Perëndimi mund të lundronin drejt jugut përgjatë lumit Hudson dhe të arrinin në qytetin e New Yorkut.
Tani është momenti i pesë këngëve më të mira të javës. Këngët në vazhdim kryesojnë klasifikimin e 100 hiteve më të mira të revistës së famshme muzikore Billboard. Në renditjen e 5 këngëve që do të dëgjoni, janë një hyrje e re për këtë javë dhe këngëtarja Rita Ora.
Klasifikimi i kësaj jave është variacion i një teme, dhe tema është mbi zotërimi rekordi femrave në 5 këngët më të mira të javës. Do të kemi gjithashtu edhe një këngë të re krahasuar me javën e kaluar. Le të nisim me vendin e 5 ku Jessie J, Ariana Grande dhe Nicki Minaj ulen një vend në renditje me Bang Bang. Ariana Grande ka kërkuar së fundmi këshill nga një tjetër yll i muzikës pop. Qëndroni me ne për më shumë.
Mama, get
Këto ishin Jessie J, Ariana Grande dhe Nicki Minaj në vendin e 5 me Bang Bang. Për Arianën janë shkruar disa artikuj negativ kohët e fundit pasi ajo akuzohet i jetë sjellë si një person që kërkon të trajtohet si e rëndësishme. Kjo e ka trishtuar këngëtaren, madje është trishtuar kaq shumë sa që vendosi të kërkojë këshilla këngëtares tjetër pop, Miley Cyrus. Miley kishte thënë të numëronte gjërat e saj të mira të rëndësishme, familjen, miqtë dhe adhuruesit. Miley tha gjithashtu se Ariana duhet të ishte e durueshme pasi polemika do të përfundonin së shpejti. Dhe tani hyrja e re në për këtë javë, Tove Lo është këngëtare e re suedeze e cila ka kthyer zhgënjimin e saj në dashuri në sukses. Do të mësoni më tepër rreth saj pas këngës Habits. Vendin e katërt me këngën Habits dhe u ngjit dy pozicione. E rritur në Stockholm të Suedis, ajo formoi një grup me Caroline Hyde, e cila më vonë shijoi famë si gjysma e grupit Icona Pop. Javën e kaluar, albumi debutues si Tove, Queen of the Clouds, u rendit më njëherë në vendin e 14 të klasifikimit Billboard. Në vendin e tretë rezistojnë Iggy Azalea dhe Rita Ora me Black Widow. Iggy planifikon të publikojë një album, detajet do t'i mësoni pas këngës.
Starts the same. First we're both down a plate and somehow you go astray. We went from nothing to something, liking to loving. It was us against the world and now we just, it's like I loved you so much and now I just hate you. Feeling stupid for all the time that I gave you. I wanted all or nothing for us, ain't no place in between. Might be me believing what you say that you never mean. Like it'll last forever, but now forever ain't as long. If it wasn't for you, I wouldn't be stuck singing this song. You were different from my last, but now you got a mirror. And as it all plays out, I see it couldn't be clearer. Now sing.
You used to be thirsty for me, but now you wanna be set free. This is the web, web that you weave. So baby, now rest in peace.
Iggy Azalea dhe Rita Ora në vendin e tretë me Black Widow, një këngë që ka si bashkautore Katy Perry. Katy kishte në plan që dhe ta këndonte, por nuk mundi të gjente kohë mes impenjimeve të saj. Më 24 nëntor Iggy do të ripublikojë albumin e saj The New Classic me një titull të ri, Reclassified. Albumi do të ketë 5 këngë të padëgjuara më parë, së bashku me disa bashkëpunime me hyjës si Jennifer Hudson dhe Ellie Goulding. Në vendin e dytë qëndron Taylor Swift, së cilës nuk i pëlqen kur njerëzit komentojnë me mënyrën e saj të kënduarit apo të kompozuarit këngëve. Do të hedhim një vështrim më pas, Shake It Off. I go on too many dates, but I can't make them stay. At least that's what people say. That's what people say. But I keep cruising, can't stop, won't stop moving. It's like I got this music in my mind saying it's gonna be alright. 'Cause the player's gonna play, 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 play. Taylor Swift mbetet shumë pranë kurorës, ndërkohë që kënga e saj Shake It Off mban vendin e dytë. Taylor ka reaguar ndaj atyre që thonë se ajo shkruan vetëm këngë për ish të dashurit e saj. Duke folur për një radio australiane, ajo tha se këto deklarata janë diskriminuese ndaj femrave, pasi askush nuk i kritikon artistët meshkuj kur bëjnë të njëjtën gjë. Taylor tha gjithashtu se këngët e saj kur nuk do të përmendin emra, kështu që kemi të bëjmë gjithsesi vetëm me spekulime nga ana jon. Ai që nuk është spekulim është fakti që Meghan Trainor është padyshim në vendin e parë të klasifikimit të 100 këngëve më të mira të javës për të 6-ën javë radhazi me All About That Bass. Gitarja e lindur në Massachusetts mban një rekord të veçantë në Mbretërinë e Bashkuar, por le të dëgjojmë më parë këngën All About That Bass. All About That Bass e Meghan Trainor për të 6-ën herë në vendin e parë të klasifikimit të revistës amerikane Billboard. Por për te i Atlantikut, në Mbretërinë e Bashkuar, Meghan ka kryesuar për te javë me radhë, duke u bërë këngëtarja që kryeson për më gjatë në vitin 2014. Tu mbaron klasifikimi ynë për te javë, dëgjojmë javën tjetër, kur do të shohim nëse ndonjë mashkull do të mund të arrit futet në 5 këngët më të mira të javës.
Ishin pra këto të gjitha materialet e përgatitura për ju në këtë edicion, për të rejat më të fundit, mos harroni të vizitoni faqen tonë në internet zëriamerikës.com. Mirë të gjofshim. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.